Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Nedavno je u Beogradu u 90. godini preminuo akademik Dragan Nedeljković, ugledni slavista, poznati profesor univerziteta u Beogradu, Bordeauxu, Parizu i Nansiju. Bio je intelektualac staroga kova, humanista, kosmopolita i europejac, građanin svijeta. Europa je bila njegov dom, kako je napisao njegov učenik Miodrag Radović. U memorijalnom razgovorniku posjećamo šta je akademik Nedeljković govorio o svojoj briljantnoj naučnoj karijeri, o moći i nemoći književnosti, kako je naslov jedne njegove knjige.
Ja sam završio fakultet ovdje, na slavistici, to je moj matični fakultet. Onda sam išao na Sorbonu u Pariz na postdiplomske studije. Kasnije sam tamo postao i profesor na Sorboni. 3-4 godine sam tamo radio. Onda su me zvali u Strasbourg, gdje sam prvi put doktorirao, pa u Bordeaux, gdje sam dobio državni doktorat, koji otvara mnoga vrata u Francuskoj. Pa onda sam došao u Nancy, gdje sam završio svoju karijeru. Ali nikad ne prekidajući veze sa Beogradom, sa mojom matičnom katedrom i mojim univerzitetom. Pa mogu reći da je nivo naših studenata, našto onih iz opšte ili svjetske književnosti, kako se popularno kaže, vrlo visok. Tako da ne mogu reći da su francuski studenti obavešteniji. Ne. Meni je bilo teže ovdje da predajem negoli u Nansiju ili u Bordeauxu. To je zahvaljujući tome što ovi naši studenti mnogo više očekuju. I mnogo više čitaju. I obavešteni su. I svakim čast. A mi smo imali te najvažnije stvari, naravno tu je Biblija jedna od prvih stvari, ali sve do najnovije književnosti. Obično smo sastavljali neku vrstu tima, tih recimo 12 najjačih pisaca svijeta, među kojima su bili veliki Rusi, Dostojevski i Tolstoj, veliki Francuzi, Englezi, sa pesnikom, nadpesnicima, Šekspirom. To su mi savjetovali i oni su to slušali i čitali i razumevali. I zaista su bili sjajni. Moja djeca su ovdje, iako su mogla ići u inostranstvo, sam ja ponosan što su se opredelili za Beograd. Mom sinu je nuđeno da dođe u Pariz. Mogu je biti na Sorboni, ali on se opredelio za Beograd. Moja kći je studirala ovdje, Ana, italijanski jezik i književnost. Sad radi u Srpskoj književnoj zadruzi. Drže se onoga, ostajete ovdje, sunce tuđeg neba. Neće vas grijat ko što ovo grije. Grki su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata mi je. Ovdje su mi svi braća. Tako da su se oni opredelili i ja sam vrlo zadovoljan zbog toga. Pa ne treba da obražavamo da književnost može da promeni život ljudi, stvarnost. Ali ponekad je u prilici da to učini. Recimo u Rusiji Solženjicin je odigrao takvu ulogu da je prosto porušio čitav jedan sistem. A i kod nas Dobrica Ćosić je imao veliku ulogu, tako da je postao i predsjednik Republike, jer njegov uticaj je bio velik. On je i u vreme Tita imao svoju vladu u Senci. Nije se to zvala vlada, ali to su bili ljudi okupljeni oko Srpske književne zadruge, najumniji ljudi tog vremena u Srbiji, u Beogradu. Nažalost, sve ih je manje takvih. Imam, eto, doktorate, dva doktorata, Francuska, velika dva doktorata, evo tu je jedan koji je u Parizu, ali zvanje čovjeka.
Profesor Nedeljković je prije 10 godina u Banja Luci promovisao knjigu Miloša Spajića pod naslovom Uspomene Rista Grđića. Govorio je tom prilikom o najznačajnijim temama našega vremena, o ideološkim zabludama, fašizam, nacizam, komunizam, koje su zavele i privukle mnoge poznate umove, o ustaškim zločinima i ćutanju hrvatske elite. Akademik Nedeljković je kritički govorio i o srpskim zabludama.
Velika je zasluga Miloša Spajića što je istražio i za štampu priredio uspomene Rista Grđića. Ta knjiga se neumoljivom istinom suprotstavlja lažima propagande. U njoj su otkriveni duboki uzroci naše jugoslovenske drame i srpske tragedije. Risto Grđić je čovjek čvrstih uvjerenja, ali ga vera, pravoslavna vera, nije sprečila da ima slobodan duh, moralno nezavisan. Usred razbuktalih strasti, Risto Grđić je iznad haosa i meteža, jasnih pogleda na našu nacionalnu tragediju, visoko moralan čovjek, Grđić će se zateći u zatvorima i okupatora i oslobodilaca, kako i priliči visoko moralnoj ličnosti. A što je žalosno, što kod nas često biva. On se ne slaže s bratoubilačkom borbom i zato je kriv ponekad i jednima i drugima. On bi sigurno rekao, Srbin je Srbinu mio, ma koje ideologije bio. I on pomaže kao dobar hrišćanin i kao humanist i ranjene četnike i komuniste u nevolji. On jeste pravi vernik, ali nikad zatucan. Zato je ugrožen sa obe strane. Bilo je strašno stanje u kojima je on živeo, pa i ja sam bio tada još mlad čovjek, sasvim mlad dečak. Ali vera u poraz nacista i našu pobedu prisutna je bila, nepokolebljiva ta vera, i kad su Nemci bili pred Moskvom, i skoro u Moskvi i u Staljingradu. Risto Grđić je atipičan pravoslavac i Srbin, a naše naravi su bile i još su strašne. Život je jeftin kod Srba. Njegov Gacko se ljutilo na njega. On nije mogao otići u Gacko, to mu je bilo zabranjeno, iako bi trebalo da se diče takvim sinom. Gacko se opilo i nije odolilo glasovima sirena nove ideologije. I moj Srem se zaneo. Srem, ta sveta Fruška gora u kojoj je sada tamo Trojeručica kao zaštitnica, toliko se zaneo da ono što su ustaše porušile, dovršili su moji Sremci. Gaženje svetinja, odricanje od tradicija, od samih sebe, zbog jedne velike ideje, jer komunizam nije mala ideja, mi se slučajno zaneli toliki intelektualci u svetu, povjerovavši da će taj novi svet biti i bolji svet. Ali nije samo komunizam u prošlom veku bio velika ideja koja je opijala. Bio i fašizam, bio i nacizam. To su velike ideje. Pa nisu slučajno tako kulturni narodi kao Italijani i Nemci zaneli taj fašizam i taj nacizam. Nisu samo obećavali, nek su naši ostvarili. Ali konac delo krasi. U ovom slučaju konac je delo unakazio. Tako i s komunizmom, naročito sa lenjinizmom i staljinizmom. Konac je unakazio tu ideju koja nije bez vrednosti. Sad je na dnevnom redu demokratija i prava čovjeka. Također, divna ideja iz 19. vijeka koja se na veliku kompromituje i treba biti krajnje naivan pa u to vjerovati. No, Risto Grđić nije se kolebao, on je ostao veran sebi, veran srpstvu i pravoslavlju, a iznad meteža, ne izvan, nego iznad. On je shvatio da još važi ono što je Laza Kostić rekao pevajući o Gorskom vjencu, najcrnji vrag je Srbin sebi sam. I tada i ranije to tako bilo. Posle sloma tog idealizma, teško je bilo uhvatiti ravnotežu, do sloma je došlo prvo u samim vrhovima. Ovo je knjiga o Hercegovini. Hercegovini koja čitav svijet naseli, a sebe ne raseli. Da li je to tačno? Bojim se da je opasan trenutak, da je ovo kritična tačka, da je u Hercegovini jako malo stanovništva, pustoši i tamo bela kuga. Ja se jako plašim tog naglog smanjenja stanovništva. Isto tako ne važi ni ona krilatica Crnjanskoga, ima se oba, smrti nema. ima smrti. I narodi su smrtni. I mnogi su veliki narodi nestali sa lica zemlje. Bojim se da se i nama približila ta agonija i da se moramo spasavati što brže. Da ne umremo kao nacija, kao narod. Ovo je knjiga o genocidu, o zločinačkom uništavanju Srba, od Đurđevdana do Ilindana 1941. Uništene su tada, u tom kratkom razdoblju, stotine tisuća Srba. Cilj je bio ubiti već u prvom naletu najviđenije, najimućnije, najsvesnije obezglaviti srpsku naciju. Naša sabraća, Hrvati i muslimani, nisu imali razloga za tako strašnu osvetu. Za celo nisu imali razloga. To se desilo se ono što se u literaturi naziva akt gratuit, bezrazložan čin. Pokuljali su jednostavno nagoni i počeli su zločini, možda najveći u istoriji sveta. Zločini sa mnogo mašte, nakazne mašte. I za celo su ustaše zločinci nad zločincima. Daleko gori od Nemaca, koji su neke narode, Jevreje pre svega, a potom Slovene, uništavali bez razloga. Dovoljno da je neko Jevrejin ili da je neko Srbin, pa da bude uništen. Imam dobrih prijatelja, imam i pobratima među Hrvatima, pa i među muslimanima. I zato se nikad ne bih usudio da uopštavam stvari. Nisu svi krivi, naravno. Ali je hrvatska elita ćutala. Nije spasavala svoju dušu. Nijedan se glas, ozbiljan glas, nije digao protiv. Pa bilo je do duše. Vladimir Nazor piše Majku pravoslavnu, Ivan Goran Kovačić. Ali to je sve jako malo. Inteligencija ćuti. Mi, kao što znate, ne ćutimo. Mi smo spremni da osudimo i mnogo manje grehe svoga naroda, a ponekad i nepostojeće. Jer mi smo odveć tolerantni prema svima, sem prema samima sebi. Nigde nije bilo toliko masovnih streljanja potencijalnih neprijatelja revolucije, protivnika revolucije, kao u Srbiji. Desetine hiljada su streljane u Beogradu. U Zagrebu nisu. Mada je tamo saradnja sa nacistima, sa fašistima bila daleko, daleko izraženija. Kod nas je osuđena jedna Žanka Stokić zato što je igrala u teatru. Svako ko je objavio neku knjigu, kod nas je bio osuđen. Sartre je objavljivao knjige u sred okupiranog Pariza i nikomu to nije zamerio. Ali mi smo skloni krajnostima. Da je Sartre bio Srbin, on bi bio osuđen. On je častan pisac, dobar pisac. I hvala Bogu, život nije prekinut kad je došla okupacija Nemačka. Pre tih masovnih streljanja, a to čini šesta Lička, znači srpska divizija, na čijem su čelu Hrvati, koji zloupotrebljavaju te svoje borce, da likvidiraju elitu Beograda. Nisu to uvijek bili izraziti antikomunisti, nego samo potencijalni. Bili su nacionalni radnici, recimo, ili svjesni nacionalisti. A pre toga su bila ona strašna bombardovanja. Bombardovanja saveznička, po nečijoj poručbini, na Uskrs, Beograd, pa opet Beograd, pa u Leskovcu, hiljade mrtvih. Pa kad prolazim kroz stalač, tražim gdje je taj stalač, nikako da ga nađem, nikako da ga vidim. Valjda je važan kao neki željeznički čvor. Pa i to su bombardovali. A Zagreb nisu ni okrznuli. Iako je sigurno važniji od stalača. I od tih malih naših varoši koje su uništavane. Već je tu neki začetak one tragedije koja traje i sad. Nekog nerazumevanja nas i našeg nerazumevanja njih. Srbi su krajnje naivno verovali u saveznike i uvijek bili spremni da se žrtvuju za njih. Za mene u mom životu nema srećnijeg dana nego 27. mart, kad smo potvrdili svoju vernost zapadnim demokratijama. Koja naivnost? I beskrajna je ta srpska naivnost koja je posestrima gluposti. Ko oprašta zločin, postaje u njemu saučesnik. Kao i vrlina, i zločin ima svoje stupnjeve. Ustaški zločini prevazilaze sve zločine koje pamti istorija. Iako mi nismo zlopamtila, čak i ako smo skloni hrišćanskom praštanju, ne smeju se zaboraviti zlodela naših Kajina. Nekažnjeni zločin brzo se oglasio. Ulicama je rulja pevala, ne pijemo rujnog vina, nego krvi srpskog sina. Suočeni sa opasnošću, i Srbi su počeli gubiti ravnotežu. No tu srpsku osvetu i srpski gnev i srpska nedela objašnjava Njegoš ustima onog svog junaka Turčina iz lažnog cara Šćepana Malog. Na osvetu mi ih nagonimo. Zločiniti ko se od zla brani, tu zločinstva nije nikakvoga. Srbi se branili od zla. I neizbežno i sami upadali u zlo. A što je čovjek? Izvor najvišeg dobra i najnižeg zla. O tome divno govori Sofokle još u antičko doba. I Dostojevski u Braći Karamazovima. Širok je čovjek preširok, ja bi ga suzio, Bog i đavo vode već tu borbu, a poprište je srce čovjekovo. Risto Grđić je uvek svestan i te ljudske tragedije i naše zajedničke nacionalne i jugoslovenske drame. Sjajno mu je poglavlje Naši muslimani. To je razmišljanje vrlo trezveno, smelo, kritično, ponekad i na našu štetu, ali vrlo pronicljivo u pogledu muslimana. Treba to i oni da pročitaju, da upoznaju sebe, da se suoče sa sobom, a i mi. I mi da shvatimo opet svoje jednostranosti i svoje mane. On je sigurno bio za istorijski sporazum sa muslimanima. Nekad se govorilo sasvim normalno i Vuk i Dositej i mnogi drugi da su srpski narod, da je srpski narod narod triju zakona. Više od polovine Hrvata su bivši Srbi. Kao i bar 80-90% muslimana su bivši Srbi. Šta nas je podelilo? Nejednako istorijsko iskustvo, jer se ipak nesreća obrušavala na taj pravoslavni deo srpstva, dok su katolici bili zaštićeni, kasnije muslimani također, i ta nejednaka sudbina pocepala je srpski narod. Tako da su samo najsvesniji bili i dalje Srbi. Nedavno je zadužbina Vuka Karadžića, list zadužbina, objavila veliko srpske stihove nekih značajnih muslimana. Uzmite te brojeve zadužbine da vidite kako su muslimani pevali o srpstvu. Da ne govorim opet o dubrovačkim piscima koji su također naveliko srbovali. Dakle, bilo je takvih. Nije Ivo Andrić slučajno srpski pisac. On je Srbin katolik. Pa njegovi Franjevci nisu Hrvati. Njih će kasnije Štrosmajer, što je sjajno objasnio Vasilije Kreštić, prevesti u hrvatstvo. Ne kažem ja da su oni neki veliki Srbi i da su Srbi, ali su oni katolici, Slovini, u svakom slučaju daleko pre Srbi nego li Hrvati. No nejednaka sudbina nas je podelila i neka naša naivnost, mi smo se olako upecali na tu udicu koju je ubacila Austrija i naša crkva prihvatila da nema srpstva van pravoslavlja. A uvijek je srpstva bilo van pravoslavlja. I tekako je bilo. Barski nadbiskup i danas nosi titulu prima Srbije. A ta srpska katolička arhijepiskopija je za 160 godina starija od Svetosavske. Zato nije slučajno Stefan Nemanja kršten u katoličkoj crkvi. Sve to treba znati, naravno. Treba se odupirati zabludama koje su naši protivnici sejali. No tragedija se ugnezdila između i iznad istokrvne braće. Još se ja sjećam kao 15-godišnji dečak, živeo sam u Sremu, u Rumi, ustaša koji gone ove iz Capraga. I šta pevaju? Nemaju oni svoju pesmu, nego zloupotrebljavaju pesmu Srbijanci i Bosanci svoju zemlju brane. A su izmislili samo druge reči. Hrvat ima sablju zmiju, tjera Srbe u Srbiju, pa nek ide na oprenac i nek pletu ac i venac. Napred stupaj, Srbe lupaj, ura na sve strane. Strašno je to bilo slušati i gledati. A onda mi smo naučili pesmu Marširala kralja Petra Garda. Na jedan put sad i ustaše pevaju istu pesmu, Marširala Pavelića Garda. Na kraju partizani marširala druga Tita Garda. Strašno je to da jedan narod, a jesmo jedan narod, tako se podeli i tako se zakrvi. Užasno. Jaz među delovima istog naroda.
Prema mišljenju akademika Nedeljkovića, ideja jugoslovenstva, odnosno bratstva i jedinstva, razorena je iznutra i samoga jezgra bivše države. Za ideju jugoslovenstva su se borili i mnogi poznati Srbi.
Izgleda smo inferiorni. Najmanje smo inferiorni mi Srbi. Mi nismo krivi za raspad te divne zemlje koja se zvala Jugoslavija. Oni su bili nedostojni te značajne ideje i oni su izneverili. Mi danas krivimo kralja Aleksandra I i Nikolu Pašića što su uopšte prihvatili tu jugoslovensku ideju i stvorili kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nikad nije bila u većem saglasju politika sa naukom i sa kulturom nego li tada. Za jugoslovensku se zalagali Jovan Cvijić, Slobodan Jovanović, Jovan Skerlić, Aleksandar Belić, Žujović, Pero Sljepčević, ko sve ne, sama srpska intelektualna elita, kralj i predsjednik vlade su samo poslušali glas nauke. Nauka se prevarila. Nije se prevarila, zamisao je divna i dobra i spasonosna, ali naša braća nisu bila dostojna te velike ideje. Izneverili su. No oni su održali neku svoju ravnotežu. Nisu se zaneli ni jugoslovenstvom, ani komunizmom. Sve je bilo lažno kod njih. Mi smo bratstvo i jedinstvo primili zdušno i odborovali propast bratstva i jedinstva. Oni su dočekali svoj trenutak da se odvoje od svoje rođene braće. Koliko je bio poražen Dobrica Ćosić posle razgovora sa Edvardom Kardeljom, koji je rekao da, kad je bio do Tita drugi čovjek zemlje, da je za njih Jugoslavija prolazno rešenje. Oni čekaju trenutak kad će se osamostaliti. Kardelj, a mi smo naivno sve to verovali, bili smo jako glupi. Oni su, kažem, održali svoju ravnotežu. A mi smo, ne samo da smo se odricali srpstva, rodoljublja, tradicije, nego smo pravili strašne gluposti, mi smo skrnavili svoje svetinje. Eto, u Šuljmu piše Grđić, ja tako beše, u Šuljmu. Srbi provaljuju u hram, vrše nuždu u hramu, vrše nuždu u putiru iz kojeg se pričešćuju. Strašno, mi se moramo preispitati šta je to s nama, kako se smelo to dogoditi. Ko je rasterivao naše seoske slave? Onu najveću u Vrdniku oko moštiju Svetog kneza Lazara, da je bila najveća slava u Ravanici Sremskoj. A naša milicija, srpska milicija, ne neka druga, otkud toliko kukolje u našem žitu? Moramo se upitati i danas. Nekad smo bili jak narod, sad to nismo. I moramo se nadahnjivati primjerima svojih predaka. Risto Grđić opisuje veleizdajnički proces u Banja Luci 1915. 16. Tu je njih 158-9. Nekoliko desetina su osuđeni na smrt vešanjem, a posljednji treba da bude obešen, pošto sve to gleda Vasilj Grđić. Saopštava se smrtna presuda, muk u dvorani. Na jedan put Vasilj Grđić počinje pjesmu, a svi ostali prihvataju. To je bio Veliki petak 1916. Hristos voskrese iz mertvih. Smrtiju smrt popravi, sušćivo groblje, živodarova. I svi oni osuđenici na smrt i ovi drugi pevaju. I cela dvorana peva. Pitam se, da je to danas moguće? Pre svega, znaju li Srbi ovdje u Banja Luci uskršnji tropar Hristos voskrese? Čisto sumnjam da znaju oni koji idu u crkvu. Strašno smo unazađeni. Odvojili smo se od svojih nekih spasonosnih izvora. Iščupani iz korena. Kako opstati? Treba dobro da se zamislimo. Ne treba sve pripisivati komunizmu. To je krajnje površno posmatranje. Ovdje imate tekst u knjizi memoranduma Srpske pravoslavne crkve o ustaškim zločinima na Srbima do avgusta 1941. Sudbina tog memoranduma pokazuje gdje su sve uzroci zla. Naravno da je komunistička vlast gušila onu istinu koja je izbijala iz ovog memoranduma, da se obračunavala sa njegovim tvorcima, ali ne samo komunistička vlast. Memorandum je dospeo do kraljevske vlade. Kako se ponašala kraljevska vlada? Na njenom čelu bio je prvo moj rođak Simović, general, pa Slobodan Jovanović, najučeniji Srbin. Oni dopuštaju da Hrvati uguše taj glas De Profundis. Hrvati suprotstavljaju crnoj knjizi svoju sivu knjigu. Ministri Hrvati u kraljevskoj vladi brane hrvatske zločine. Tu je Šutej, tu je Krnjević, Bićanić, Šubašić, koji ne prihvataju istinu, suvu istinu. To je svedočenje
Koliko? 4500?
4504.
Ljudi koji su došli, koji su izbjegli u Capragu, naši sveštenici i ostali mučenici koji su svjedočili pod zakletvom, i to je zapisano. Hrvati to odmah poriču i odmah je njihov glas jači u svjetskoj javnosti nego li srpski glas. A na čelu vlade je najučeniji naš čovjek Slobodan Jovanović. Tako da sam se ja ovih dana malo zapitao, u sve poštovanje za tog velikog pisca, velikog naučnika, sjajnog stilistu, jednog otvora za beogradskog stila, da li je zaslužio da bude na najvećoj novčanici Jugoslavije. Otkud toliki poraz naše inteligencije pred hrvatskim bašibozlukom s jedne strane, a kasnije i pred Titom? Jer taj Slobodan Jovanović sa Čerčilom nije uspostavio vezu dok je Tito čovjek malog obrazovanja i male kulture, ali vjerojatno veliki političar i veliki šarmer, odmah uspostavio vezu sa Čerčilom. To su strašni porazi naše inteligencije i naše politike. I taj memorandum i ove uspomene su čamile negde. Trebalo je dakle da se nađe jedan smeran čovjek, Miloš Spajić, da izvuče iz praha taj zaboravljeni, a sudbinski dokument.
Akademik Dragan Nedeljković je učestvovao u prevođenju na francuski jezik Handićevih literarnih bisera na Drini Ćuprija i Travnička hronika. Zanimljiv je jedan susret sa našim Nobelovcem.
Ivo Andrić je naš klasik u najboljem smislu te reči. Pored njega je Crnjanski, a od mlađih pisaca, sad već i Mihajl Mlađi, Dobrica Ćosić. To su ta tri naša klasika. Naravno, i ostali su naši pisci značajni. Ja sam učestvovao u prevođenju Ive Andrića kad sam bio na univerzitetu u Bordeauxu, gdje je trebalo da predaje profesor Lisiani, ali on nije predavao, nego je prevodio Andrića i tražio je moju pomoć u prevođenju. Tu je bio i Jean Desca, koji je sjajan prevodilac, koji je dobro znao srpski. Tako da smo mi učestvovali zajedno u prevođenju na Drini Ćuprije i Travničke hronike. E sad je hteo francuski prevodilac, profesor Lisiani, da vidi tu Ćupri na Drini. I mene su zadužili onda u našem ministarstvu kulture da pođem s njim preko Užica do Višegrada. I ja sam išao do Višegrada i bili smo atali Ćupri i divili se njenom značaju i njenoj lepoti. Ja sam ponekad sretao Ivu Andrića, ali je on bio škrt na rečima. Hteo sam da čujem od njega šta misli o Maksimu Gorkom, kome on nekad i pisao. Međutim, on nije hteo mnogo da se izjašnjava. Ali imao sam jedan zanimljiv susret, on je bio nešto bolestan i Žika Stojković ga je naterao prošlo da pođe ka Dunavu do kućice Đokovića, Milana i Divne. Tamo je bila i Mira Stupica. I mi smo se na kapiji sreli. Ja sam bio sa sinom Vojnom koji je bio mali, a i Andrić je naišao sa u pratnji tog visokog Žike Stojkovića. Ja pitam Vojna, koga sam obožavao, ti znaš ko je pesnik nad pesnicima? On kaže, Šekspir. A je li živ? Ja kažem, no, nije. A sad je pred tobom veliki srpski pisac. A Vojin pogleda, kaže, a kad će taj cika umreti? Jer svi veliki su mrtvi. Andrić se trgao, Boga mu nije mu bilo prijatno da čuje taj dečji glas koji je pitao kad će umreti, jer je tek se digao bolesničke postelje. I tako smo se rastali. Mi smo pokušali da se nasmejemo, ali Andrić bio vrlo, vrlo ozbiljen. Ja sam organizovao prvi naučni veliki skup o Ivi Andriću i ta su akta objavljena. To je finansirala njegova zadužbina i ja sam rukovodio tim skupom.
Doktor Ivo Tartalja, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, drugovao je sa akademikom Nedeljkovićem i upućen je u njegovo značajno djelo. Za razgovornik profesor Tartalja govori o najznačajnijim knjigama iz korpusa Dragana Nedeljkovića.
Za desetak minuta koji su pred nama, reći nešto na temu tako razgranatu, bogatu kao što je djelo Dragoljuba Dragana Nedeljkovića, moguće je samo putem velikih skraćivanja. Da kažem, između neobuhvatnih sećanja i saznanja koja su se taložila u meni, bit će najjednostavnije da sada uzmem pred sebe mnoštvo knjiga koje mi je on poklanjao, redovno sa kratkim posvetama, posvetama u kojima je sažimao brige zbog neizvesnosti i nada u smisao napisanog. Evo da pogledam pred sobom, imam ih knjige, pa da spomenemo njihove naslove. Dom bez krova, velika knjiga, i sve su ovo knjige obimne, sa 1000 stranica, sve zajedno. Dalje, tu bi bile knjiga Drama civilizacija na Balkanu, knjiga Traženje dobra u nedoba, knjiga Reči Srbima u smutnom vremenu, knjiga Dijaspora i otadžbina. Na njoj je crtež Sizifa koji gura kamen. Posle ovih knjiga je još posvetio dosta radova Dragan svojoj ličnoj istoriji, autobiografiji od predaka do novijeg doba, a u svim tim radovima on je bio svedok i mislilac našeg doba. On je nastupao kao tribun i punio sale, punio prostore gde govori sa velikim odzivom publike. To je nešto što se pamti iz Kolarčeve dvorane u Beogradu, a pamti se i sa mnogih drugih strana sveta, jer je on putovao mnogo i svuda nastupao kao govornik. Kao govornik koji je istovremeno pisao i živu reč, imao sasvim na isti način, svaki njegov intervju ispunjen je tim rečima jednostavnim i kao da su pisane i kao da su govorene podjednako. Danas, posle završetka tih velikih tekstova, možemo da kažemo da je drugčije čitati to ponovo i da upravo predstoji ponovno čitanje tekstova koji će se iz daljine sa vremenske distance bolje razumevati i dublje, pažljivije čitati nego što je to bilo moguće u onom dramatičnom životu koje je prolazio. Naravno da bi bilo vreme i da se obnovi, da se stvori jedno izdanje sabranih dela koje mi nemamo. Na kraju, posljednja je velika dragocena knjiga koju je izdao Zoran Radisavljević kao veliki opširan intervju, knjiga intervju istovremeno pod naslovom Sve manje govorim i slušam, knjiga koja je neka vrsta zaveštanja u kojoj je sažeto na kraju velikih dosadašnjih razmišljanja ono što je na neki način bitno i što ispunjava smisao svih tih prethodnih tekstova. Može naći jedna reč koja bi najživlje istakla crtu koja se provlači kroz Draganov rad i život, to je reč bodrost. Bodrost je njegova izuzetna, nesavladiva i bodrio je na sve strane druge oko sebe. Eto, to mi se čini najvažnije.
Profesor dr. Jovan Delić, poznati književni kritičar, govori o akademiku Nedeljkoviću, svome profesoru, koji je gradio srpsko-francuske književne mostove. Delić govori i o nekim nepoznatim činjenicama iz biografije svoga profesora i o ličnim razočarenjima u ideje i fenomene.
Dragana Nedeljkovića znam odavno, od negdje 65. 66. godine, kada je gostao u Nikšiću sa predavanjem o Tihom Donu i kada je na neki način, tako kažem, me utvrdio u mojoj namjeri da studiram komparativnu književnost, odnosno svjetsku književnost. Tada sam ja bio tamošnji đak gimnazije. Potom sam ga sreo u Beogradu kao profesora na svjetskoj književnosti i ponešto saznao kako je došao na svjetsku književnost. On je imao tu sreću ili tu nesreću da je dva puta doživio ostvarenje svojih ideala, nešto poput Dobrice Ćosića. Prvi ideali su bili, naravno, komunistički, omladinski. I on je doživio ostvarenje socijalističke revolucije i izašao kao omladinac, kao dečko, tako reći, iz rata. A onda doživio je, jeli, jedno razočaranje, posle koga je otišao u svijet, postao pravi Europejac zaista bez ostatka. I onda naravno doživio razočaranje u tu Europu i u demokratizaciju koju smo mi doživjeli i koju trenutno živimo. Posebno mu je teško palo naravno bombardovanje zemlje kada je bio užasnut bukvalno i sve to vrijeme teško je podnosio situaciju u Europi, nije mogao da shvati, da razumije Europu koju je poznavao sa druge strane. Europa ima, znate, 100 lica, ali ima jedno strašno mračno lice koje povremeno pokaže i koje je zaista jezivo. Europa ima milion tradicija svjetlih, ali ima i dobru mračnu tradiciju koje moramo biti svjesni uvijek. Kao i mnoge stvari što imaju i mnogi zemlje i narodi, gotovo svi. Profesor Nedeljković je dakle doživio i jedno i drugo i zbog toga je, čini mi se, njegova situacija bila tako dramatična posljednjih decenija, rekao bih. On je intenzivno živio svoj narod i teško preživljavao sve te dobrim dijelom režirane poraze Srba koji su zaista bili neka vrsta pastorčeta ne samo istorije već i Europe. To doživljavao naravno jako bolno kao rušenje nekog svog svijeta i nekih svojih predstava ne samo o svom narodu i o njegovim prirodnim granicama nego i o Europi kao usudu i kao nekome ko doista određuje sudbinu malih naroda. Dragan Nedeljković je proveo dobar dio radnog vijeka na katedri za svjetsku književnost. On je bio profesor, ali znam da je vodio zanimljive seminare na trećoj godini dok je tu radio iz realizma i da je jako lepo predavao rusku, naročito ruske piste, ali i francuske piste, realističke posebno. On je u Francuskoj zaista postao jedna velika figura slavistička i komparativistička i postoje član Evropske akademije, dakle jedan od najuglednijih ljudi koje smo imali u Europi i bio rado viđen u svim nacionalnim institucijama jer nikada nije zaboravljao svoju ne samo nacionalnu pripadnost, već i svoju kulturu nacionalnu. I znao je da bez utvrđenosti u svojoj kulturi nema šta čovjek da traži bilo gdje, pa ni u komparatistici. komparatisti posebno, jer tu morate nešto znati krupno i veliko u svojoj kulturi i biti onda evropski čovjek, da možete izučavati komparativno pojave u svjetskoj književnosti. O Draganu Veljkoviću iz beogradskog doba mogu da svjedočim kao student koji je pred njim polagao diplomski ispit, a on je bio član te komisije. Tako da je to bio jedan fini doživljaj koji, evo, vidite, nosim cijeloga života. Nedeljkovića sam sretao i kasnije više puta i razgovarali smo više puta i sretali smo se uvijek sa jednom tako s jednim osjećanjem prijateljstva, a uvijek sa osjećanjem koje čovjek njeguje prema svom profesoru. I on kao čovjek koji, čini mi se, poštuje nekoga od svojih studenata bivših koji su napravili nešto ili barem pokušali nešto da napravili. Profesor Nedeljković, naime, bio ta spona između naših univerziteta i, ili nekih naših ljudi iz francuskih univerziteta. I znam da su tamo, da je kod njega doktorirao i Miroljub Joković, da li baš kod njega, ali u svakom slučaju nije bez njegovog učešća u tom poslu, da je profesor Miodrag Radović tamo proveo jedan dobar dio, bar komad svog univerzitetskog rada, i da je profesor Nedeljković također bio tu čovjek na koga se moglo osloniti.
Akademik pjesnik Rajko Petrov Nogo govori o poznanstvu sa akademikom Nedeljkovićem još iz sarajevskih dana, ako možemo tako reći, kada je bio urednik Ars Lektire. Za tu ediciju akademik Nedeljković je napisao predgovor Tolstojevom romanu Ana Karenjina. Nogo govori i o Nedeljkovićevom retoričkom daru.
Dragan Nedeljković bio je čovjek svakojakih znanja. Ja sam se upoznao s njim kada sam ga molio, još dok sam u Sarajevu bio, da za Ars Lektiru napravi predgovor za Anu Kareninu. On je poznat po tome što je veliki znalac, između ostalo, francuske književnosti, a za nas je bilo veliko, kako da kažem, iznenađenje da on isto tako dobro i poznaje i voli rusku književnost, razumije se, srpska se podrazumijeva. Taj predgovor Ani Karenjinoj bio tako dobro napisan da sam se onda zainteresovao i za druge njegove radove. A onda sam ga tokom ovih dugih poznanstava često slušao, jer smo često zajedno na pojedinim tribinama nastupali. On je imao retoričkog dara, a kao čovjek velikih iskustava ponekad nas je iznenađivao nečim što se od njega očekivalo nije. On je podržavao tradicionalne srpske vrijednosti, ali je podržavao na uman i, da kažem, u Evropi i iz evropskog horizonta zarađen način. Recimo, nije naročito spojivo bilo da bi jedan partizan ili partizanski komesar kakav je bio u mladosti znao celokupnu liturgiju na pamet. Jedan put sam se zatekao u crkvi, a on je tu liturgiju prepjevao. To znači da je u svome ranome djetinjstvu i u kućnom vaspitanju imao nešto što je za nas koji smo rođeni posle rata bila tek puka čežnja. Govorim o svemu ovome da istaknem da bi jedan ukupan pogled na kulturu koja je način života mogla da bude i da se sastoji i od tradicionalnih, i od ruskih, i od srpskih, i od francuskih najboljih vrednosti. U tom evropskom horizontu, starinskom evropskom horizontu, kretala se misao Dragana Nedeljkovića i zato je ona imala izvjestan upliv na, da kažem, razumnije i obrazovanije Srbe. Nedeljković je imao svakojaka poznanstva i ako bi čovjek upao u nevolju ovu ili onu, recimo zdravstvenu kao što sam ja, on je znao priteći u pomoć. Barem tako što kada sam bio stavljao stentove na moje pušačke noge u jednom gradiću u Francuskoj, iako tamo nije bio, poslao dvojicu, trojicu svojih prijatelja Srba da me dok sam bio u bolnici obiđu. To se ne zaboravlja.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.